čtete, všichni čteme, my čteme i za vás. Co děláte vy? Osvoboďte se. Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazeb. Poslouchejte Liberaturu každou středu od 17 hodin. Liberatura. Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na Rádiu Wave.
Tak je středa v 17 hodin, posloucháte Radio Wave a pořad Liberatura, který pro vás každý týden připravuje David Zábranský
a Karolína Demelová.
A náš dnešní významný host, zaslouží spisovatel, autor třech knih, Václav Chochola. Dobrý den. Podvečer. Já se zeptám, ty jsi autor třech knih, ale že bys byl mediálně nějak přítomen, nezdá se mi, nebo nezdálo se mi doteď. Nebo byl jsi, cítíš o sebe velký mediální zájem, nebo ti přijde, že by měl být větší, nebo co bys chtěl vlastně?
No, že bych se cítil mediálně přítomen, to se necítím až tak mediálně přítomen. Nějaký velký mediální zájem taky necítím, ale vlastně nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Nějak cítím se dobře, ať už v médiích nebo mimo ně.
Tak ono vyplyne možná to, že se cítíš dobře i bez médií z toho, když řeknu něco z tvé biografie. Ty jsi narodil v roce 78 v Mladé Boleslavi. Vystudoval jsi, nebo nevystudoval jsi ČVUT, proč jsi zanechal ČVUT?
No, protože mě to nebavilo.
Samozřejmě, nebavilo, všichni chceme psát. A potom si teda vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého. To už si asi chtěl teda hodně psát.
To už jsem chtěl docela hodně psát. No.
A psal si teda před tím nástupem na Literární
Moc ne, akademii. Já jsem začal až někde ve 20, v 21, docela pozdě. Kolem mě se to hemžilo samými spisovateli, kteří už si tu vizi nesli od školních či školkových let. Já jsem byl takový trošku zastydlej, ale o to víc mě to pak bavilo.
No, já bych řekla, když jsem se koukala na to, co všechno si dělal nebo studoval, tak jsou tam takové docela pro mě jako zlomové skoky z ČVUT na Literární akademii, což ještě se dá pochopit, že teda člověk z gymplu nebo ze střední neví, co chce dělat. Potom si pracoval nějaký čas jako novinář, sporták, jestli se nepletu. A dělal si korektury, překlady z angličtiny a potom velký skok a teď obchoduji s vínem, pokud mám správné informace. No, tak co tenhle zlom?
Jsou to správné informace. Já nevím, jak funguje nějaká logika, pokud jde o nějaký životní přemety, ale asi funguje. Prostě v těch tvých poznámkách není to, že mě otec od mladých let neustále obdařoval vínem a vedl mě k vínu, takže ta cesta vlastně byla docela logická, zvláště ve spojení s tím, že jsem tu novinařinu nikdy neměl moc rád. Vždycky to pro mě bylo takový trošku přemáhání a bylo to dost bolavý, takže proti tomu to víno, to je krásná práce, i když samozřejmě zase na druhou stranu ten obchod taky není úplně to zlatý, co bych toužil dělat, ale prostě ta láska k vínu to vždycky převáží.
Já si tady mezi tím přečet všechny moje poznámky, takže že ti tady od malička otec vedl k vínu, tady napsáno nemám, ale možná bych měla přečíst, co tady mám napsáno, že jsi teda autor těch tří knížek, o kterých se stále bavíme, a ta první se jmenuje Třísky do masa, vydána 2004, druhá Děti z krechtů 2005 a teďka poslední 2009 jako Vrána na Beckhama. Co ty první? Já jsem se tady s tebou o tom bavila, tak říkal jsi, že obě vznikly na Literární akademii nebo krátce poté. Třísky do masa je sbírka povídek. To byla nějaká závěrečná práce na Literární akademii?
V zásadě ano, byla to bakalářská práce, ale samozřejmě ty povídky vznikaly už pár let, co jsem na té akademii byl. To byla taková ta první hezká práce, kdy jsem cítil takový to tetelení, že se to hezky skládá dohromady a že to nějak funguje. Bylo to strašně příjemný a povzbuzující a byl to takový vlastně hrozně lehký krok do toho světa psaní, protože tím, že jsem to dělal pod panem Uhdem, tak jsem měl hodně ulehčenou cestu do nakladatelství. On mi nabídnul, že ta knížka vyjde v nakladatelství Atlantis, což se taky stalo, takže jsem si neprocházel takovým tím bolavým prodáváním se a obesíláním různých nakladatelství. Měl jsem to takový lehký, jednoduchý, příjemný.
A potom teda další, ale to už menší skok, když se stále budu držet tohoto svého té červené linie, že první dvě knihy vyšly v Atlantisu, v nakladatelství Atlantis, a ta poslední jako Vrána na Beckhama v Odeonu. tak proč tahle změna, to už bude asi nějaký logičtější vysvětlení.
No, to je docela pragmatický vysvětlení. V Atlantisu mi to prostě nevzali, já jsem logicky šel za nima. Pan Uhde, se kterým se jinak, myslím, velice dobře rozumím, tak tady k té knize nepocítil takové sympatie, asi to pro něj bylo trošku mimo, protože tenhle román je hodně generační, já jsem ho tak psal a věřím, že takový je. Tím celkem dost vybočoval z té linie, kterou ten Atlantis má, takže se až tak nedivím, že to neklaplo. Pak jsem teda musel začít obesílat ta nakladatelství, jak jsem to
musel. Takže přeci jenom to, co si nemusel dělat na začátku, co většina spisovatelů si odběde na samém začátku, tak tebe to čekalo až u třetí knihy.
No, na ta stará 30letá kolena jsem se do toho musel pustit, ale dopadlo to docela dobře. Nakonec jsem se rozhodnul pro Odeon, protože prostě když se podívám do té svojí knihovny, kde mám ty milované knížky, tak většina z nich, aspoň ta zahraniční literatura, to je právě Odeon, tak jsem si řekl, že třeba je to naposled, kdy mi Odeon něco vydá, tak jsem do toho šel.
Literatura ke slovu.
My jsme před písní mluvili o tom, že ty jsi vydal první dvě knihy v Atlantisu, druhé, třetí v Odeonu, což mně přijde, že málo kdo se může pochlubit takhle teda krásným portfoliem nakladatelským, protože mně přijde, že obě ty nakladatelství se vyznačují tím, že tam opravdu do toho edičního plánu nepronikne nic náhodou, že to zaručuje nějakou literární kvalitu. Já bych zmínil Atlantis, že Louis Ferdinand Celine, Milan Kundera. Teď jsme vlastně při písni se shodli na tom, že tam vydával Joachim Topol, který pak odešel z Atlantisu podobně jako ty. A to samé Odeon, kde opravdu Virginia Woolfová, Chuck Palahniuk, pokud se nepletu, a tak dál. Zvláště ta překladová literatura, tam je velmi teda ten ediční plán kvalitní. A ty si, my se většinou snažíme těm otázkám vyhýbat, ty jsi ale zmínil, jak jsi na to naběh, co jsou tvé oblíbené knihy. Nikdy to neklademe a ty si říkal, že teda jsi postavil tu svoji Odeonu vedle svých oblíbených Odeonů. Zkus jenom mi teda říct, jestli jsem se trefil aspoň tím Palahniukem nebo Woolfovou.
Jo, i tím určitě. Woolfová v zásadě taky mám jí rád. To asi číslo jedna, to čtenáři najdou i vlastně v té současné knížce Kovrána na Beghema, to je D.H. Lawrence a Lawrence Darrell. Ten Lawrence Darrell zejména svým Alexandrijským kvartetem, to je knížka, na kterou tady odkazuju docela často. Je to knížka, který se můžu neustále vracet a je to nádherná záležitost, taková trošku taková malá bible, takže to je takový číslo jedna, který se vracím i v poslední době, čtu si ji a hrozně mě těší, když tam nacházím nějaký paralely s tím, co jsem teď psal. Je v tom vidět, že jakoby to ve mně nějakým způsobem žije a potom se to objevuje v tom textu dál. Tu knížku mám hodně rád.
Tak nicméně zpátky k tvojí knížce, poslední, třetí, jako Vrána na Beghema, poprosím tě, aby si přečet ukázku.
Řekněte jim to. Řekněte jim to. Stojí na zeleným lístku přišpendleným na nástěnce. Řekněte to svým sousedům. Řekněte to, komu chcete. Vynadejte zlodějovi, tomu hajzlovi, co vám vojel auto a nenechal adresu, vraťte to prodavačce, poděkujte svým mrtvý babičce, vyznejte lásku holce, co jste s ní chodili do školky, pohádejte se s tou svojí. Stovky kategorií pro statisíce lidí, co nechtějí mluvit. Každý bude mít dost času na promyšlení svých slov. Ne jako tam venku, kde nejde nic vzít zpátky, kde je každá rozmluva ukončená ještě dřív, než nad ní stihnu začít přemýšlet, kde to mají všichni připravený předem, jak náboje v bouchačce. Kdo rychlejc vystřelí, přežije. Proto nakupuju u Vietnamce. Mumlá si něco pro sebe, nechce ode mě nic než peníze. A potkávám tam další takový. Vezmou, zaplatí, řeknou čau, to jsou oni. Ahmed prská, ale udělá to. Ani on nechce mluvit, zas tak dobrá ta jeho arabácká angličtina není. Mluvení je povrchnost. Neexistuje inteligentní mluvená komunikace. Buď nestihneš mluvit stejně rychle jako myslet, anebo ti nerozumí ten druhej. Řekl mi kdysi v Istanbulu. Nejspíš byl zhulený, ale je v tom ještě něco. My všichni, co jsme se tam sešli, nesnášíme mluvení. Nevěříme na to. Klapeme do kláves. Přes mluvení nás a naše bráchy dostali a pak nám slova vzali. Dali nám slovníky turečtiny, zaplatili učitele turečtiny. Jakmile nás měli, začali na nás mluvit turecky, jazykem dobyvatelů. Lidi mluvějí, protože si chtějí pomoct na úkor toho druhýho. Abych přišel na domovní schůzi, aby mi mohli šibovat s kontem, aby. Dlabou do mě slovama, berou si z mýho masa, protože mají strach, že jinak budu brát já. Když nevyděláváš, proděláváš. Když nemluvíš ty, mluví oni. Moderátoři melou jak o závod, jen abys nestačil přemýšlet, aby ses nezačal ptát. Oni nemají komunikovat, jen informujou. Valí se to na tebe, obraz, zvuk, šílený tempo a na konci, už to tušíš, bude otazník, zeptaj se tě na názor. Ale jaký můžeš mít názor z hlavní uspánku? Proto milujem naše experty na telefonu, televizní psychologi a sexuologi, profesionální střelce. Všechno vědějí, na všechno mají předpřipravený instantní názor. Jakmile někdo začne mluvit, vytahuje pistoli. Udělej to, nebo tě odprásknu. Udělej to, nebo se odprásknu. Mířej a myslej to vážně. Mířej na můj spánek, na svý spánky vyhrožujou i vydíraj. A ty koktáš nebo mlčíš. Nejsem jediný, kdo to vzdal, kdo nemluví. Nejsme dva. Uvidíme za týden, za měsíc, kolik registrací mi naskáče do databáze, kolik peněz mi naskáče na konto. Peněz od lidí, co neumějí a nechtějí mluvit. Nemůžou mluvit.
Tak to byl Václav Chochola ze své nové knížky Jako vrána na Beckhama. Já ještě než se zeptám na to obligátně, o čem je ta knížka a tak dále, tak musím říct, že máš velice pěkný přednes a pěkně to čteš a zajímalo by mě, jestli vůbec máš nějaké autorská čtení nebo tak něco, no, k té knížce, nějaký promo.
Nemám, no.
Tak to mě překvapuje. To by možná mělo zařídit nakladatelství nebo...
Možná, taky já bych se měl starat, ale... Zase s tím mluvením, že co jsem tady čet, ono to je těžký se k něčemu dostat. Ale jo, čtu rád a ono se asi něco objeví během tohle roku ještě v Praze, možná v Litomyšli, takže nějaká čtení asi budou. No.
Já to teda taky komentuju to čtení. Mně přijde, že my jsme tady měli básníky docela dost. To mi přišlo, že mi je krásný přednes, ale ty teda z prózy, opravdu já jsem smeknul hned po první větě. Je to součástí výuky na literární akademii, nebo jak jsi k tomu přišel, že tak hezky?
No, vlastně jsem se to naučil na tu literární akademii. No. Tam byly na to docela zajímavý předměty. Měli nás tam žáci, vlastně Ivana Vyskočila, a učili nás trošku mluvit a užívat si to mluvení, takže.
A byli jste taky donucený vlastní texty číst před spolužákama?
Donucený vysloveně ne, ale já jsem s tím nikdy problém neměl. Já myslím, že to k tomu patří, tak když už píšu a chci se s tím pochlubit, tak tohle to musím přečíst.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V minulém vstupu jsme tady slyšeli krátkou ukázku a já teďka položím otázku, kterou nechce položit David, ale já myslím, že by měla padnout. O čem ta knížka je? Jak bys to shrnul?
No, já bych to shrnul asi tak, že nebudu asi říkat to, o čem je, tak nějak na první pohled. Ta knížka má dvě roviny. Je to stejně vlastně jako ten název, tak je to taková trošku hra s tím, že ta knížka si na sebe bere určitou masku. Masku takový popíkovosti, se tím budete pročítat, tak jsou tam takový klasický rekvizity jako milionář a fotbalová hvězda a tam nějaký pornobiznis a cesty do zahraničí, je to všechno takový krásně exotický a pozlátkový, ale to bylo trošku úmysl, protože já chci psát o těch maskách, který se člověk v určitým věku na sebe musí začít brát, aby nějakým způsobem se dostal do společnosti, aby nějakým způsobem fungoval vůbec ve společnosti. A to už právě jakoby se dostávám pod ten první plán k tomu, o čem ta knížka je. Takže ona není o fotbalistech, jak se někteří recenzenti domnívají, nebo o úpadku fotbalu a etiky fotbalové a sportovní. Je to o tom, co bych asi vyjádřil jako takový druhý dospívání, o určitý generaci, do který patřím já, patří tam lidi plus minus 7 let nahoru dolů, který prostě začínají pracovat a musí se nějakým způsobem smířit s tím, že musí dělat určitý kompromisy, musí si nasazovat masky a musí se s těma maskama umět vyrovnávat. Takže o tom ta knížka je. No.
Já jenom se vrátím zpátky k tomu názvu, jednak využití jména fotbalové celebrity a tak vůbec a ještě i ta grafická úprava. Já jsem trochu přemýšlela, jestli to tu celou knížku nediskvalifikuje, protože podle obalu a podle názvu bych typovala, že to bude mít jenom ten jeden plán, ta kniha. Nepřemýšlel si, že bys ji nazval jinak?
Nepřemýšlel, já jsem právě...
Je to záměrně si do toho šel?
Docela dlouho tenhle název, protože se mi to hrozně líbilo, právě jak to hezky funguje, že tam mám ten popíkový název, který je vlastně marketingový, ta knížka se marketingu na druhou stranu vysmívá, takže mě to funguje perfektně dohromady. Ta vrána, to si domyslí asi každý, já nevím, jestli to slovo tady můžu říct. Nebo
já myslím, že ho radši vynecháme.
Že prostě teda na toho Beckhama dělá to, co dělá, takže myslím si, že ten pop, ta pop společnost, ten Beckham, ten marketing je tam pěkně, je to tam pěkně schozený a funguje to. Jo, pro toho, kdo se orientuje podle záložek, tak možná je to malinko nešťastný, protože bude čekat opravdu ty milionáře a ty fotbalisty, ale doufám, že třeba dneska k tomu tady přispějem, že si lidi otevřou i tu knížku a půjdou dál za tu záložku a zjistí, že to je o něčem trošku jiným.
Každopádně ještě dalším tématem nebo tématy té knížky je virtuální realita, závislosti spojené s internetem, možná jakýsi mediální obrazy, které kolem nás existují. To je taky docela aktuální současný téma, který táhne podle mě.
No, mě hrozně zajímá to vlastně, jak hledáme sama sebe, právě zrovna tahle generace, jak vlastně nevíme, co se sebou, že na jednu stranu se zavíráme do nějakých, jako do svých domů a trošku až jako paranoicky si hlídáme to svoje a na druhou stranu prostě vystavujeme na internet zážitky z našich ložnic a toužíme se jakoby rozdat v rámci nějakých sociálních komunit. Přijde mi to takový podivný, že vlastně nevíme, co se sebou, jaká je ta naše identita a neumíme si úplně najít to naše místo. No. Nějakou tu víru, ať už tu náboženskou, nebo prostě víru v sama sebe, najít nějaký směr, jakým chceme jít. To mě taky zajímá.
A účastníš se ty sám taky těch masových záležitostí, jako jsou sociální sítě na internetu a podobně?
Jsem se bál těch pornohrátek.
Tak to můžeš brát jako druhou nevyřečenou otázku.
Ani jedno, ani druhé. No. Já vlastně jsem i jako trošku prchnul před masou a před společností, takže já si teď žiju na takový polosamotě a mám se tam dobře, takže nemám moc potřebu se příliš zapojovat.
Tím spíš teda, když nejseš v centru nebo v Praze ve velkém městě, ze které si teda prchnul, jak to sám říkáš, tak tím, že seš teda na samotě někde odříznutý, tak bych čekala, že to z toho času třeba strávíš na tom internetu.
To strávím, ale spíš pracovně, no. Myslím, že víc času strávím zasekačkou a s motorovou pilou, než na tom internetu, no. A je mi dobře takhle.
Mě jenom připomněly ty témata a to, jak o tom mluvíš trošku slovenského spisovatele Michala Hvoreckého. Čet si od něj něco? A teda teď, když o tom přemýšlím, tak možná i trošku ten obal knížky, když se k němu znova vracím, jeho lovci a sběrači byly taky hodně barevný.
Nečet jsem Michala Hvoreckého.
Já tady listuju totiž knihu, protože mě tam zaujalo téma, když si pojmenoval to hledání, tak si mluvil o generaci a teď nevím, jestli jsem se přeslechl, říkal si plus minus 7 let, teda 7 let nahoru dolů. Mě tam ani tak nezaujalo to číslo, protože nám je teda 32, to by mě je 33. Mě ani tak nezaujalo to 7 let dolů, jako mě zaujalo to 7 let teda nahoru, to by znamenalo, že vlastně opravdu to dětství se nám protahuje teda někdy těm čtyřicátníkům.
A v jaké knížce teďka listuješ?
No, já listuju v tom, co chci pak doporučit, to se jmenuje neurózy a tak dále, psychosomatická onemocnění a psychoterapie.
Literatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na rádiu Wave.
Mě teda, když jsme se bavili o tom hledání a o tom, že se hledá vlastně, když to tak spočítám od nějakých 23 do 40 let, mě k tomu teda, jako já jsem tady hledal v knize, kterou chci dneska doporučovat, napad mě k tomu odstavit, já nevím, co k tomu úplně nehodí a nevím, jestli teda mám ho přečíst, ale mně přijde hezký teda. Tak může být muž, který nespracoval rodinou oedipální situaci, já to podotýkám, že se to netýká nikoho tady v tom studiu, ale jenom, že mi to
tak
napadlo,
čtu,
tak. Tak může, spíš se to týká mě teda. Tak může být muž, který nespracoval rodinnou oedipální situaci, neustále soupořící a druhá stránka se zračí v tom, že například ve sportu, když už má v dětství vítězství na dosah ruky, přece jen prohraje. Někdo má typickou roli vždy první houslí, jiný je raději šedou eminencí, přičem se naučil dosáhnout svého cíle intrikami či prostřednictvím jiného. Mnozí muži kompenzují kastrační úzkost přehnanými atributy mužství, sportovním autem či dobýváním žen. a opět mnozí svou kariéru nezvládnou a v nejlepším se zhroutí. Mně se líbí tahle ta pasáže, se v nejlepším hroutí, což občas pozorujeme i po úspěšné stavbě rodinného domku. To je ještě krásnější. Jiní mají celý život problém s autoritou, strach z ní, což může vést k neustálým konfliktům s nadřízeným, k pocitům z neuznaného génia a teď přijde to, co mě na to teda odkazovalo, k celoživotní roli pouze nadějného mladého muže. Mně přijde, že jak se hledáme do těch 40, takže vlastně zjistíme, že ve 40 jsme pořád jako nadějní mladí a že vlastně a už to tak bude až do smrti. To je jenom můj komentář k tomu.
Jo, no to na některých z těch hlavních postav docela sedí, no. Takový to, taková ta nejistota, pořád prostě nevíš, kde vlastně seš a kam se to bude hýbat, takže jo, to docela...
Takže kastračním tady z toho
dobrý, no.
Vyšlo. Tak Karolíno, pojď si se svým tématem.
Tak tohle rozhodně nebylo moje téma, ale jestli jste tam našli nějaký oblouk k té knize, tak u ní zůstaneme. Já poprosím ještě o krátkou ukázku.
Děti Istanbulu. Hnusnej, špinavý a smradlavý Istanbul se mě přitáhnul jako děvka, která dostala od fotra zaplaceno za to, že mu ze synka udělá chlapa. Škubal jsem se, zvracel jí do obličeje, zavíral oči a zacpával si uši před jejím hraným sténáním ach. Až jsem se do ní zamiloval a prosil o ještě. Vila ve čtvrti na zeleným kopci. Vojáci na každém rohu a naleštěný bouráky. Krásný stadion, zelený pažit, žlutočervený peko, žlutočervený stánek z fotbalový víry. Hned na prvním klubovým večírku, na který jsem musel s rodinkou zajít, se mě parta vypůjčila. Nacpali do mě všechno, co měli, štědrýma prstama rýsovali bílý práškový lajny a já je vdechoval jak horský vzduch, balili tučný snopy trávy a já ten koňský pach stohoval do plic, nalejvali mi chlast po půl litrech a já se třás a chechtal jak šílenec. Zničili mě k obrazu svýmu a přijali mezi sebe. Bráchové a ségry malých hvězdiček. Stejně jako mě, i je sem agenti a skauti a rodiče bez ptání odvlekli, dali jim kapesný a dál už o nich nechtěli nic vědět. Elena z Rumunska, Mája z Polska, Ahmed z Egypta nebo Drago ze Srbska. Asi 10 nás bylo. Měnilo se to, přicházeli noví, občas někoho poslali pryč. Jednomu bráškovi došel talent, dalšímu našli výduť nebo nezapadal do filozofie klubu. Agenti místo něj vytipovali odolnější materiál. Protože talent, to jsou dneska ze 3/4 zdravotní dispozice vydržet. Jak mi to vysvětloval Julkův agent Hans, když jsem se ptal po Karimově rodině, po jeho sestře, co se jmenovala NBA, a já se to ani nestačil naučit vyslovovat. Karimova na 2x zlomená noha poslala rodinu zpátky do Konie, do města někde ve vnitrozemí. Nikde. Člověče, nezlob se, biznis. Trávil jsem s nima dny a hlavně noci, byli jsme noční šelmy, hyeny, co žijou z lovu druhých, krásných zvířat. Nemohli jsme být skutečná parta. Jen pár lidí, co se znají a jsou na tom stejně, dostávají prachy a vždycky se najde někdo, kdo zamaskuje jejich průsery. Přívězky úspěšných rodin, sourozenci míčových géniů, spolek samostatných malých monopolů, který nikdy nebudou spolupracovat, který se mají navzájem v hrsti. Byla to škola. Naučili jsme se rozumět jeden druhýmu v divným esperantu evropských i arabáckých jazyků nakrájených do kotlíku s anglickou gramatikou. Naučili jsme se počítat, vyjednávat, naučili jsme se zákonům té země, když pro nás chlapík z klubu chodil do cely předběžného zadržení s kapsama plnýma lístků na zápasy. Naučili jsme se všechno o lidském těle, o pohybech dovnitř i ven, o krevním oběhu, jak rychle dorazí látka z bodu X k receptorům v bodě Y, co jsou účinné látky, jaký protilátky nasadit při průseru. Chemie, biologie, medicína, fyzika plná volných pádů a rezep pneumatik, zrychlení a přeměn potenciální energie v kinetickou a naspátek. Stačilo procházet se uličkama toho divného města, tý záchodové trubky, ve který se shromažďují nejhorší odpadky, ale někde i zlatý prsteny, ve který nikdy nevíte, co čekat, a tak znova a znova saháte do sraček a probíráte se jim a co kdyby. To byla naše střední škola, kterou si nikdo z nás nenapíše do svého kurikula, ze který jsme jako vysvědčení měli jen divný stavy a vpadlý oči.
Tak, Václav Chochola, kniha Jako vrána na Beckhama. Já se musím vrátit k tomu prostředí Istanbulu. Ty jsi tam byl, nebo proč Istanbul?
Jo, byl jsem tam, no.
Dlouho? Tak tě to ovlivnilo?
Nebo ne, zase proč? Tak dlouho ne. Jsem tam strávil asi 2 týdny a tak po Turecku trošku jsem chodil. Ale to je tak asi vždycky připsaní, že to začne nějakou nevinou, nějakým nevinným nápadem. A pak najednou se k tomu lepěj nápady další, zážitky, kde člověk byl, co potkal, nějak se mu to spojuje, takže tady najednou mi do toho skočilo ten Istanbul s nějakou 10letou zpětnou platností a najednou to tam sedělo takže jsem to využil, stejně tak pak ženu ty hrdiny v uvozovkách do Kanady, stejně tak je tam Praha.
A fotbal, ten tě zajímal vždycky, nebo to je ovlivněn tvou předchozí prací novináře, kde jsi teda pracoval ve sportovní sekci?
Jo, já jsem byl hrozný fotbalista, já jsem
A hral, už ne?
Už nějak ne, no.
Co tě z toho vylečilo?
Ale tak vylečilo, už nějak se mi nechce nadávat na tom trávníku rozhodčím a soupeřům a rvát se o něco, už nějak to, ta rvavost vyprchala, no.
Já jsem myslela, že jsi třeba nepřesídlo z kategorie aktivního hráče do kategorie fanouška.
No, to asi ne, já to vůbec neumím, já se vždycky cítím hrozně špatně, když jsem se párkrát dostal někam na tribunu, tak já to prostě neumím se jako zapálit. A vždycky spíš si to jako nahrazuju nějakým takovým tím rejpáním a jsem takový ten hnusný fanoušek, takže už tam radši ani nechodím, abych to nekazil kamarádu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Dnešním hostem je Václav Chochola, autor tří knížek, a my jsme se tady ještě nepovídali nějak blíž o těch předchozích dvou. První byla Třísky do masa 2004 a druhá Děti z krechtu 2005. Tak čem byly jiné než tahle? Mně přijde už jenom podle toho, co jsem o nich četla, teda bohužel jsem je nečetla, že ty věty nebo ten styl byl takový dost víc strohej a takový úsečný vyjádření tam byly.
Jo, no, tak samozřejmě jednak jsem se tam učil psát, jednak jsem hlavně u těch povídek jsem byl docela zhlídlej, hlavně třeba v Carverovi, který jsem miloval nebo miluji pořád. No, já už jsem to říkal teď nedávno na Vltavě, ty knížky byly hlavně o tom vlastně, co bylo jako doteď, to jsem si nějak tak prostě uklízel ten svůj pokojíček, provížděl jsem si to, co jsem tak nějak nastřádal od dětství, takový ty třísky zadřený do masa, to, co vlastně formuje toho malého člověka. Byly tam i takové pozorování starších lidí, zase spíš prostě z pohledu dítěte nebo člověka mladýho. Bylo to takové oťukávání toho světa okolo. To jsem si asi musel nějakým způsobem uspořádat, abych se teď mohl vrhnout do toho aktuálního, do toho, co si prožívám a co cítím teď, co nacházím v novinách, v knížkách, na internetu, co zažívám, když se setkávám s lidma. Takže bylo to takový předpolí, který jsem si budoval a čím jsem si trošku čistil hlavu, abych se mohl pustit do něčeho nového, i když tenkrát jsem to samozřejmě nevěděl.
Mně se líbilo, že na obě ty knížky jsi si napsal záložky sám, což nebývá tak často, a obě ty záložky jsou značně literární, až takový jako... Většinou na záložce tak nakladatel nebo někdo napíše tak pěkně, o čem to je. Ta knížka naláká ty lidi a mně přijde, že jsi s tím trošku pohrál a vysmál si se jako v formě té záložky, která...
A to, že bych se jí vysmíval, vysmívat se záložce by bylo takový
asi... No, protože dost často se spisovatelé potom ohrazujou, tak já nevím, je dost literárních kritiků, který píšou jenom rozsáhlý anotace, nazývají to recenzema a je to vlastně obsáno ze záložky, kde vymění pár sloves. A potom se spisovatel brání tomu, že on tu s tou záložkou nemá nic společného, protože to napsal někdo jiný, tak ty jsi to tady napsal pěkně sám.
No, to bylo v případě těch prvních dvou knížek.
A teď ne.
Teď u té aktuální jsem si to nepsal sám a úplně spokojen s tím nejsem, ale tak až to všichni vykoupíte, tak na dalším...
V dotisku bude tvoje záložka.
Určitě vše. Dobrá záložka.
Já tady záložku nemám, je to záložka, která začíná David Kramy, milionář zakutaný v jednom selském čižáku. Tak to tady máme. Takže čtenářům doporučujeme nečíst záložku asi.
No.
Jo. A my, když jsme u čtení, tak já jsem tě o písně žádal, jestli by si nepřečet z nějakých svých starších knih. Ty jsi říkal, že na se tě do toho moc nechce, že budeš číst jenom z té poslední. A já už jsem tam vycítil, nebo jsem zavětřil, že to bude to téma nenávisti ke svému dílu. A ty jsi mi opravil, že to tak není, takže tímhle to tě nepronásleduje.
Ne, já miluji svoje díla.
Nebylo, ano, my si pak najdeme po pořadu tady neurózu, diagnózu, ale mě by zajímalo teda opravdu, jaký máš vztah k tomu, jestli tě drásá to číst, nebo jestli to vůbec někdy odevřeš a s jakým pocitem?
Neotvírám si to, nebo občas ty děti z krechtů, protože mi přijde, že jsou dobře napsaný. Mám asi 2-3 povídky z té první knížky, který mám opravdu hodně rád. A když občas nějaký to čtení dělám, tak z toho vždycky něco takového legračnějšího vytáhnu, protože lidi mají rádi.
Myslím, že na tebe tady žádnou diagnozu nenajdu, protože ještě jsem nikoho neslyšel takhle vyrovnaně říct, že si myslím, že to je dobře napsaný a bez nějaké jako excesu do jedné nebo do druhé strany. Takže myslím, že naše kniha bude sloužit jiným tady ve studiu, mě možná. No pojďme možná ještě přečíst kousek z poslední knihy tady, nebo ne,
Karolina? Já bych četla jako Vrána na Beckhama, Václav Chochola.
Já bych taky čet. Eldorado. Napadlo mě to v té oficíně. Ten chlapík, lino na zemi, kožený polstrovaný křeslo napěchovaný kuličkovýma ložiskama tak, že se otáčí bez sebe menší vůle, litina a chrom a smalt a email. Cítil jsem se jak ve starý duchně, uspávaný starým poctivým světem věcí, co jsou na celý život. Jak to dokázali? A proč to nejde dneska? Proč už nejsou ocelový mixery na celý život? Někde musí být chyba. Z cigaretovýho kouře a černobílejch roztancovaných nebo zatraceně drsných filmů mi začaly vystupovat pochybnosti. Byli to mistři světa v těžký váze, co žili na dluh. Ládovali se benzínem a vodou a ocelí a jádrem. Věřili, že čím víc budou čoudit a bušit a slejvat a tavit a házet prázdný konzervy nahromadu, tím dřív dosáhnou na měsíc, aby mohli to samý rozjet i tam. A pořád někam dál. To byl ten zlatý věk, nad kterým jsme všichni tři slintali blahem. Eldorado. To oni vymysleli internet, ne my. My už jsme se narodili s genama, který oni vyšlechtili ve svých laboratořích. Žili ze svýho boha, věřili, že on zase nakoupí, že jim vždycky naplní spižírny. Žádnej Wonderful World a Skies Are Blue a Roses Are of Red. Armstrong to možná myslel dobře, ale zpíval o jiném světě. Nebylo to jiný. Smaltovaný tabulky neznamenají, že tehdy lidi byli lepší. Oni byli stejný mrchy, jako jsem já. Odrovnat tenhle svět, splanírovat to tu, zarovnat, vybetonovat. Mně jen chybí to jejich nadšení a víra. Seděl jsem tam, nechal se ošimrávat chlapíkem, co to před pár desítkama let nejspíš kropil někde ve Vietnamu nebo v Koreji a vůbec mi z toho všeho nebylo nablití, oho, bylo mi zatraceně dobře. Lechtalo to, když mi vyholoval krk stařičkým strojkem, co vypadal jak pěstní klín, a musel jsem to ze sebe dostat, tu děsnou radost z toho, jaký jsme tvořiví a všestranný tvorové, že toho tolik umíme. A pak pustil rádio, Somewhere Over the Rainbow, vyznávala se ta zpěvačka, a mě teď, jak to píšu, dochází, že vlastně jo, že i ten Louis měl pravdu. Oni totiž zpívají o pravěku, o jiném světě za duhou, kde to neznám já a kde to neznali ani oni. Jo, ale to jsem se dostal jinam, než jsem chtěl. Letíme nad světem, letíme v biznisu, i když nemám ani floka, i když doma na mě možná čekají cajti a za nima Turci a za nima fans a za nima rodičové mýho mrtvýho bráchy. Právo a vendeta. Cucám irskou whisku, hřeje to do tváří. Začínám rozumět tomu psaní. Nejdřív jde to vymyšlený, udělaný, pevný. Ale tohle se pak používáním začne třepit jak starý džíny, rozjíždí se to někam jinam, mimo mě, a teprve tam to začne být zajímavý. Protože mě nezajímá, co už vím, nepíšu to pro budoucí generace, pro generace internetových práskačů a šmíráků. Píšu to, abych vykutal něco ze sebe, abych si odpověděl na to, co nevím. Tohle je moje malý Eldorado. Harry se vedle mě probouzí, není to pěkný pohled. Zívá a otvírá přitom hubu jak hovado.
Tak, konec ukázky z knihy jako Vrána na Beckhama. Tady někde zaznělo taky slovo generační a ty sám si to označil za generační román, což je takový trochu sebevědomý označení, bych se nebála říct, protože tady furt se v Čechách čeká na nějaký velký generační román 40. a 30. Proč teda myslíš, že to je generační výpověď? Nebo jak jsi na to označení přišel, nebo ti ho někdo řekl?
Ne, to jsem si řekl já sám. Já už...
Ale bereš to jako docela sebevědomý označení?
Asi jo, ale Já to ani nemyslím tak, jakože to je
že už by
román,
nic jiného ta generace
který
neměla
by tvořil tu generaci. Jo, jako to někdy je, že se kolem románu semkne generace.
A tak jsem
to
jako nemyslela.
Tady je to spíš vlastně na ruby, jo, že vlastně nějakým způsobem se snažím odrážet to, co cítím v té generaci okolo sebe, od svých kamarádů, který se teď ženějí a vdávají a rodí se jim děti a dost, mají různý hypotéky a staví si baráky a zažívají takový ten zlom, kdy prostě už z toho hezkého hospodského žití a kavárenského se přechází někam jinam. To všechno tam je. Není to ten generační román zatím, teda samozřejmě, který by vytvářel kult, ale je to spíš naopak. No. Doufám.
A něco dalšího budeš psát, až se zase přiblíží nějaký generační zlom, nebo už nad něčím přemýšlíš?
No, tak v 50. Tak
jo, takže napíšu. Budeme čekat ještě takových nějakých 20 let na další romantici spokojený mimo Prahu.
My jsme vlastně se ani nedostali k tomu tématu víno. Ty jsi odešel z Prahy teda k vínu, kvůli tomu myšlím.
Ne, že bych odešel k vínu, to jsem ještě nevěděl, že odcházím k vínu, já jsem věděl, že odcházím z Prahy a že jdu někam do pohody.
I to vystihuje tu generaci v něčem vlastně.
Možná jo.
Tak my bychom mohli skončit teda o knize, jako Rána na Beckhama.
Skončíme literárními typy.
Začne.
Já bych možná přidala někdo, ještě vinný typ, já bych se zeptala našeho hosta na začátek na nějaký typ na víno.
No, když já bych teď si tady asi...
Tak nemusí být úplně konkrétní, aby se...
Ale ne, teď v tom vedru bych určitě si dal nějaký lehký víno, nějaký vlašáček, hezky vychlazený, dobrý, voňavej, nic těžkýho.
Výborný. Já bych zase skončila u toho, že je léto a jezdí se na dovolenou, tak jsem si vzpomněla na Karla Čapka a jeho cestopisy, cesta na sever, do Španěl, anglické listy a tak dále. Je to vynikající čtení a kdo se nikam nechystá, tohle si přečte, tak si to možná rozmyslí a přeci jenom vyjede.
Já mám literární typ, já mám knihu, s kterou jsem tady citoval, napsal Jan Poněšický, vydal Triton, jmenuje se Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. A já teda nevím, jestli na to mám čas, a našel jsem tady krásnou ukázku, která podle mě se velmi hodí na lidi, kteří píší nebo mají takovou
podle
chuť
toho, jak je
vyjadřovat. No není moc dlouhá, tak já zkusím. Mám?
Tak zkusím, možná...
Zkusím, minuta to bude, tak. To bude tak minuta. Typickým příkladem této situace je myšlení nutkavých neurotiků. Poněvadž se zúzkostňují emoční nepředvídatelné situace, upínají se na jejich verbální znázornění, čím se snaží upřít takto znázorněné skutečnosti emoční náboj. Slova a slovní představy získávají charakter stínu věcí, se kterými je pak možno manipulovat a vnést do chaosu pořádek. Kdo zná pro věc pojmenování, ten je ovládá. V tom se projevuje již jistý magický prvek. Ve skutečnosti se nutkavému neurotikovi nepodaří slova i myšlení zbavit jejich emočního náboje, ba naopak potlačená emocionalita obsadí slova tím větším magickým nábojem. Tak se stane u neurotika myšlení náhražkou za cítění, čehož se pacient snaží zmocnit tím, že svým myšlením či řečí zažehnává nebezpečí. Poslední věta. Samozřejmě takto vnímá i řečový projev ostatních lidí a tak ve zvýšené míře diskutuje, vše váží, rozpitvává vše řečené na detaily, aby se neporušila jeho rovnováha, snaží se i přesvědčit druhé a vnutit jim své názory. Mně přišlo, že tohle to sedí na dost lidí, kteří píší, tak to byl můj literární tip Jan Poněšický.
A já se ještě musím zeptat na literární tip našeho hosta. Tip nebo tipy, nevím.
No určitě tady zopakuju toho Lorence Darella, Alexandrijský kvartet, kdo máte čas, tak se do toho pusťte a dá se to číst i po částech, vždycky si kus užijte a pak to vstřebávejte.
Takže děkujeme za tipy, hlavně za to, že jsi přišel k nám do studia. To byl Václav Chochola a my se těšíme příští týden.
Loučím se.
Na shledanou.